Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci danas je savremena visokoškolska institucija koja obezbjeđuje studiranje na tri nivoa studija, osnovnim, master i doktorskim. Od 1975. godine, kada je osnovan, pa do danas, kada obilježava pola vijeka postojanja i rada, fakultet izrastao u jedan od najznačajnijih u oblasti ekonomije, obrazujući generacije stručnjaka koji su dali veliki doprinos razvoju privrede i društva u Republici Srpskoj i regionu. Danas je Ekonomski fakultet moderan i napredan centar znanja, usmjeren na razvoj tržišno orijentisanih vještina studenata i saradnju sa naučnim, privrednim i institucionalnim partnerima u zemlji i inostranstvu. Put razvoja bio je ispunjen brojnim izazovima, ali i uspjesima. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ove ugledne ustanove razgovaramo sa našim gostom, dekanom Ekonomskog fakulteta, profesorom doktorom Milenkom Krajišnikom. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu, bolje vas našao.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci slavi pola vijeka rada. Kako biste ukratko opisali njegov istorijski razvoj?
Teško je ukratko. Šalim se. Pa 50 godina postojanja jedne institucije u principu za instituciju i nije tako velik period u odnosu na 50 godina života recimo nekog pojedinca. Čovjek sa 50 godina već otprilike se isprofiliše kao ličnost, postigne određene stvari u životu, zna gdje je, dokle je stigao, šta su mu dalje namjere itd. Institucije treba da traju mnogo duže, one treba da traju i da nadžive sve svoje pojedince i entuzijaste koji ih stvaraju, ali ovdje kod nas na brdovitom Balkanu gdje je istorija često isprekidana, posebno oni mirni periodi istorije isprekidani turbulentnim vremenima, ratovima, događanjima koja ometaju razvoj društva uopšte, a onda i naravno visokog obrazovanja, 50 godina i nije mala stvar. Kao što ste vi rekli, pola vijeka je bilo u ovakvom vremenu, na ovom prostoru, dovoljno za jednu instituciju kao što je Ekonomski fakultet da on ostavi istorijski trag u razvoju ukupnog društva na početku od osnivanja prije svega Bosanske Krajine kao regije, a onda kasnije Republike Srpske, ali i trag u razvoju visokog obrazovanja uopšte na ovim prostorima. Fakultet je počeo kao odjeljenje Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao podstanar u osnovnoj školi u Banja Luci, koju popularno zovemo Bugarskom školom, dakle u osnovnoj školi Georgi Stojko Vrakovski. Nastavu su izvodili gostujući profesori sa vrlo skromnom opremom klupa, tabla i kreda. Ali brzo poslije otvaranja tog odjeljenja, odnosno već naredne godine, tačnije sada davne 1975. godine, osnovan je Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, upisani prvi studenti prva generacija i brzo zatim fakultet uselio i u zgradu u kojoj se sada nalazi, koja je, evo prilika da kažemo, poslije zemljotresa izgrađena kao poklon, kako se to onda popularno govorilo, radnog naroda grada Zagreba i grada Novog Sada. Evo, simbolike, interesantno je, danas su oba ta grada u drugim državama, ali što se tiče akademskog našeg univerzitetskog odnosa i današnje saradnje, naši prijateljski fakulteti i gradovi. Za to vrijeme to je bio jedan namjenski napravljen prostor, zaista adekvatan i opremljen u to vrijeme sa dosta savremenim sredstvima, iako su se tad malo koristila učila koja se danas koristi. Zahvaljujući posvećenosti, predanom radu jednog velikog broja, kako pojedinaca, čitavih generacija, ne samo profesora i zaposlenih na fakultetu, nego i studenata, ili rekao bih prije svega studenata, a kasnije alumnista, odnosno ljudi koji su završili fakultet na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, ova institucija je razvijana da bi danas bila jedna od prepoznatljivih u međunarodnim okvirima i rekao bih slobodno, uz dosta argumenata, jedna od najboljih na ovom prostoru Evrope, odnosno u našem regionu, koja obrazuje kadrove iz profila ekonomskih nauka, odnosno iz ekonomije. Fakultet je za svo ovo vrijeme upisalo 24.437 studenata, od toga 6.575 do današnjeg dana je diplomiralo, 440 kandidata je završilo magistarske ili master studije na drugom ciklusu i 117 doktoranata je doktoriralo na našem fakultetu. Mi s ponosom ističemo da smo jedna od boljih institucija koja se bavi ovom vrstom obrazovanja, jer naš rating na skalama koje to mjere na ovom prostoru, objavljeni radovi naših profesora u naučnim časopisima, impact faktori koji se mjere, razmjena studenata, to govori s jedne strane. S druge strane, ono što još više govori o našim rezultatima i našem uspjehu za svo ovo vrijeme, jesu u stvari naši studenti. Ekonomski fakultet je podario ovom gradu, Republici Srpskoj, veliki broj ljudi koji su obavljali, koji danas obavljaju ili, a siguran sam, koji će i u budućnosti obavljati vrlo značajne poslove, obnašati značajne i odgovorne funkcije u raznoraznim institucijama, od predsjednika Republike, premijera, ministara, direktora velikih korporacija, banaka, predsjednika značajnih republičkih institucija, glavnih revizora, glavnih inspektora itd. I ja sam siguran da će to tako biti u budućnosti. Zbog toga je Ekonomski fakultet vrlo interesantan za kandidate, zato je on atraktivan da se upisuju kandidati i ne samo da smo prisutni unutar Republike Srpske. Ja moram podsjetiti sa ponosom da naši studenti odlaze na prestižne univerzitete, da tamo završavaju magistarske ili doktorske studije, ne samo da uspijevaju da završe, nego da završavaju među boljima u klasi. Imamo slučajeva gdje završavaju među najboljima u klasi na vrlo prestižnim univerzitetima. To s ponosom ističemo, dakle mi im ovdje dajemo dovoljno osnovnih početnih znanja i kompetencija da nastave svoje razvoj karijere. Dobro, to malo govorimo i sa sjetom, zato što su taj uspjeh napravili negdje tamo, a ne ovdje. Mi bismo voljeli mnogo više da je to ovdje. Ali pokušavamo da izgradimo odnose preko našeg alumni centra, karijernog centra, da ti naši alumnisti koji su uspjeli širom svijeta da ostanu vezani za fakultet, da sarađuju s fakultetom, a poneki, Boga mi, i da se vrate i da nastave da zajedno s nama ovdje gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze.
Ekonomski fakultet je nastao u državi koje više nema i društvenom, ali i ekonomskom sistemu koji nije na snazi. Možemo li to tako reći? Sada, koji su temeljni principi doprinijeli da Ekonomski fakultet ostvari ovu dugu i uspješnu tradiciju?
To ste dobro rekli. Prije svega, naravno, nastao je u državi koje više nema, ali ono što je još interesantnije, oblast kojom se Ekonomski fakultet bavi je tema koja se radikalno promijenila u doba tranzicije. Dakle, jedan društveno-ekonomski sistem koji je postojao u vrijeme osnivanja i profilisanja ove institucije se jako promijenio, odnosno u potpunosti se izmijenio. Izmijenio se za jedan vrlo kratak period i u turbulentnim vremenima koje su između ostalog obilježene i nesretnim ratom na ovim područjima. To prilagođavanje studijskih programa, izučavanje osnovnih ekonomskih principa nevezanih za političke procese, nevezanih za političke stranke, nevezanih za političke ideologije, rekao bih, ili društvene ideologije, iako ideologija stoji uvijek iza nekakvih društvenih procesa, je u stvari omogućila Ekonomskom fakultetu da se transformiše i da bude ono što u stvari jedan ekonomski fakultet i treba da bude. Pomalo postoji zabluda da se u vrijeme socijalističkog uređenja, samoupravnog sistema, da je sve to bilo i na Ekonomskom fakultetu kroz neku dogovornu ekonomiju izučavano na nekim principima kojih više nema. Nije ništa tako crno-bijelo. Prvo, ja ću podsjetiti da smo mi, ja sam studirao u to vrijeme, jeli, mi smo financije učili od profesora Rodića koji je svoju karijeru gradio i učio u Americi. Učili smo od profesora Adamovića koji je predavao u Filadelfiji. Učili smo teoriju cijena od profesora Pjanića koji je bio poznati i priznati predavač u Londonu. Dakle, nije to bilo tako zatvoreno. Učili smo po knjigama i Marksovim, ali i Hilferdingovim i nekih drugih teoretičara koji su izučavani i na prestižnim univerzitetima tadašnjeg kapitalističkog svijeta. To je omogućavalo u stvari da ta osnova, teorijska osnova na ekonomiji, da platformu da se ekonomski fakultet u kroz vrijeme tranzicije mogao transformisati i transformisao se u instituciju koja izučava nauku, a nauka nije ideološki omeđena i nije ideološki ograničena i naravno omogućio je da da određena rješenja koja se mogu primijeniti u praksi. Mnoga, nažalost, nisu primijenjena. E tu sad dolazi, na scenu dolazi ideologija, dolazi političke stranke, dolaze partijske discipline i tako dalje. Imali smo mi izazovnih vremena, naši profesori koji su zbog, rekao bih, slobodnog intelektualnog razmišljanja, morali da napuste ove prostore, bivali izbačeni iz partije, pa onda iz nastave i tako dalje. Mi sad s ponosom ističemo da sad danas sa njima sarađujemo, da su dobro došli kao doajeni ekonomske nauke i ono što je još važno, mislim da dobijamo dobre talente. Nije najbolji fakultet onaj koji ima najbolje profesore, nego onaj koji upisuje najbolje kandidate. A mi, profesori, treba da se trudimo da budemo dostojni da im predajemo.
Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se dal ti je krivo. Ostavljaš me kao brod u boci dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj pre. Već si me ubio, a nisi prišao ni blizu. Ljubav jedina, ko mece prsti za tebe lepe. Znaš da prave su ljubavi tek, one slepe. Možda i ugledam ti ime. Još uvek slepo se zavaravam, a ti si ko zna s kime. Ostavljaš me kao brod u boci dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ubice.
Slušate Eho nauke, tema je 50 godina Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a o razvoju, dostignućima i budućnosti ove visokoškolske ustanove razgovaramo sa dekanom profesorom doktorom Milenkom Krajišnikom. Kako se mijenjala struktura studijskih programa tokom godina u skladu sa potrebama tržišta rada? To je za svaki ekonomski fakultet izuzetno važno.
Da, to je jako važno i to je u stvari jedan veliki izazov. Tržište rada je, rekao bih, teško uhvatljivo i ponekad neshvatljivo. Rad kao faktore, tu bi se vratio na nekakve ranije postavke učenja u ekonomiji, u socijališkom društveno-dogovornom sistemu u kome su nas učili da je rad roba kao i svaka druga roba, da je novac roba kao i svaka druga roba. Naprosto to nije tačno. Naprosto to nije tačno, nauka je to davno dokazala. Rad je faktor proizvodnje i faktor razvoja, ali nije roba. Rad ne možete kupiti. Rad, uslovno rečeno, iznajmljujete. Kad zaposlite radnika, vi ne postanete vlasnik njegovih vještina i znanja, nego kupujete od njega uslugu da on te svoje vještine i ta svoja znanja primjenjuje na svom radnom mjestu. Slično i sa novcem. Novac je mjera vrijednosti svih drugih roba, ali nije roba. Novac, kad uzmete u banci, vi ga ne kupite pa da ga potrošite. Vi ga iznajmite, vi ga pozajmite i valja ga vratiti. On ostaje vlasništvo nekog tamo vlasnika kapitala, a ne vaše. Zato su te osnovne ekonomske zakonitosti koje važe za robu, ne važe za rad. Ako vam nije potreban dodatni radnik, nema te male plate koja se vama isplati. Vi možete, radnik može doći tražiti posao i reći, evo ja sam spreman da radim za pola plate. Ne do Bog da bude, ali u nekim kriznim vremenima. Vi kažete, ne treba mi dodati, imam viška radnika. On kaže, ja sam spreman za trećinu. Pa ne treba mi, doći ću džaba, ama ne trebaš mi. A kad se govori o cijenama roba, ako ne može neko da dobije za kuću 100.000 maraka, prodaće se za 50, prodaće se za 30, jer se roba može posjedovati. A tuđe znanje je posjed onoga koga nosi, a ne onoga koga plati. Tu je razlika i tu moramo razgraničiti. Zato je prilagođavanje studijskih programa i izučavanje ekonomije u skladu sa potrebama tržišta rada vrlo veliki izazov. Ponekad smo to radili uspješnije, ponekad manje uspješno. Ovo sad, kad se mi, onako kad promovišemo fakultet, pa nam je to jedna od, ovako, falimo se s tim da nema naših studenata, uglavnom nema nezaposlenih i da se relativno lako zapošljavaju, u stvari je dokaz da smo se, bar s naše strane, dobro prilagodili tome i trebamo se i dalje prilagođavati. Zaista ono što slijedi, u stvari što je došlo u moderno vrijeme, traže se sve više aplikativna znanja. Dakle, konkretno, šta vi to znate da radite? I mi moramo studentima da dajemo mogućnost da osim osnovnih teorijskih širih znanja steknu i aplikativna znanja kad dođe u korporaciju i kad ga neko pita, ko želi da ga zaposli, šta vi znate da radite, on kaže, znam to i to da radim. I mi to sa novim učilima, sa savremenom tehnikom koju kupujemo, kojom raspolažemo, sa novim softverima i sa studentskom praksom koju smo uveli u posljednjih 5 godina, prvo za 4. a onda i za 3. godinu, u stvari i postižemo. I to je jedan značajan iskorak u prilagođavanju naših studijskih programa potrebama tržišta rada. A tržišta rada, rekao sam, je vrlo kompleksna kategorija, jer i na tržištu rada vladaju neke zakonitosti koje ne vrijede za robu, a vladaju i neki principi koji se često promovišu, pa čak i od naučnika. Ne znam, elastičnost, prilagodljivost. Elastičnost tržišta rada, koja se posebno iz liberalne ekonomije promoviše, u stvari je eufemizam za omogućavanje nezaposlenosti i za niže plate koje se nude radnicima da bi se došlo do jeftine radne snage. Ali mi mislimo da je budućnost na visokim kompetencijama, na visokim znanjima i da trebamo razvijati društvo u pravcu dobrih sposobnosti naših kadrova, a ne jeftine radne snage.
A koliko je Ekonomski fakultet kao institucija spreman da se prilagođava tim novim izazovima koji se pojavljuju u ekonomiji i društvu?
Fakultet kojim ja trenutno rukovodim je zaista spreman. Bez te spremnosti nema razvoja visokoškolske ustanove, rekao bih, čak nema budućnosti bez takve vrste prilagođavanja.
Prvo, jeste morate spreman, vi, ali imati kako idu te promjene?
Da se u to ide, morate imati kadrove koji su spremni da, da tako nešto urade. Morate sagledati šta rade uspješni, koje su to metode, šta izučavaju drugi. Morate biti kompatibilni sa drugim velikim univerzitetima zbog mogućnosti razmjene. Znate, naš student ode jedan semestar na fakultet u Beč, program mora biti kompatibilan da bismo mogli priznati jedni drugima ocjene, a da bi on tamo naučio neke nove kompetencije. I moramo pratiti šta se dešava na tržištu rada.
Malo ste prije spomenuli da je potrebno imati talentovane studente. Kako se njihove potrebe i interesovanja mijenjaju u odnosu na prethodne generacije?
Da, nove generacije su sasvim drugačije od naših, od mojih i onih još prije mene. Nove generacije su brze, informisane, koriste tehnike koje mi nismo koristili. Ponekad mi stari imamo običaj reći da su ova milenijumska generacija, dakle rođena poslije 2000. godine, nestrpljiva, da su manje odgovorni, da su površni i tako dalje. Ja se ne slažem s tim. Nismo mi bili od njih puno odgovorniji kad smo bili u njihovim godinama. Isto smo, koji svi drugi mladi ljudi, maštali, voljeli, prepisivali, pozajmljivali, igrali se. Ali nismo imali dostupne alate i sredstva s kojim bismo potrošili vrijeme ono kako je sad. Ja mislim da su oni čak izloženiji većoj odgovornosti nego što smo mi bili, baš zato što im se svaki dan nudi neka zabava do koje lako dolaze preko mreža i tako dalje. Ali su oni zato bolje informisani, lakše dolaze do informacija, lakše dolaze i do znanja ako ga zaista žele steći. Naravno, studenti, oni najbolji, oni prvo moraju da imaju veliku želju za naukom, za napredovanjem, za učenjem, a učenje nije lagan posao. Ali kad vam uđe pod kožu, onda je nešto što vam postane svakodnevnica, nešto što vam postane zanimanje, nešto što vam postane čak velika radost. Jer ima li išta ljepše nego kad znanje podijelite s nekim drugim? I znanje je ono što često studentima govorim, u stvari najbolja roba. E sad, znanje je roba, a ne rad. Znanje je roba jer se može prodati, a bez njega ne ostanete. Znate, vi njega isporučite nekom drugom, a ipak ostane kod vas. Čak šta više multiplikuje se, što ga više dijelite, više ga imate. Vi dok učite druge, učite zajedno s njim. Mi kad se upustimo u interaktivnu nastavu sa studentima, posebno viših godina ili master studijama, onda mi kao profesori možemo svašta od tih studenata da naučimo. Ako dovoljno slušamo, ako dovoljno obratimo pažnje na njihove stavove. A vremena se mijenjaju, ljudi se prilagođavaju nekim novim trendovima. Naravno, i ti novi trendovi i nove pojave su također izazov uopšte za razvoj društva, pa i za razvoj nauke, tipa vještačke inteligencije.
Kako se Ekonomski fakultet univerziteta u Banja Luci pozicionirao na prvo mjesto? Znamo da se pojavilo dosta i privatnih univerziteta, privatnih fakulteta, gdje je upravo ekonomija jedan od izbora.
Da, to je priča koja ima jednu svoju istoriju u zadnjih 10 godina. A vrlo je ona interesantna i trebamo je se podsjetiti. Kad su se pojavili privatni fakulteti, uglavnom su se pojavili u oblasti ekonomije, ali u određenim segmentima. Uglavnom su to bile određene management škole. I po nekakvom iskustvu ili po informacijama koje smo imali da su u razvijenom svijetu privatni fakulteti priznatiji, da pružaju više od državnih jer i da su skuplji i tako dalje, čini mi se da je društvo od njih mnogo očekivalo. Međutim, pristup po osnivanju tih fakulteta je bio više komercijalne nego naučne prirode. Ja ne želim da govorim o njima. Manje više mi smo imali dosta visoku konkurenciju, značajan pad upisa broja studenata u tom vremenu dok su vladale takva uvjerenja. Pokazalo se poslije da to nije baš tako. Mi smo jedini na ovim prostorima, jedini pravi ekonomski fakultet koji izučava ekonomske nauke, a kompetencije studentima u određenim usmjerenjima daje kroz smjerove koje imamo na menadžmentu, na financijama, na računovodstvu, na međunarodnoj ekonomiji, na kvantitativnim disciplinama, aktuarstvu i tako dalje. Dakle, tu stiču specijalističke kompetencije. Svi ovi drugi fakulteti, bar ono koliko ja znam u Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju kad su u pitanju privatna vlasništva i strukture, su odmah u startu specijalističke određene akademije, menadžment i određenih pravaca i tako dalje. I pokazalo se poslije na tržištu rada da je razlika u znanjima i u spremnosti naših studenata i studenata koji završavaju te škole, uz svo uvažavanje tih mladih ljudi, ipak velika razlika. Ja čak se plašim da su neki od njih bili jedna velika zabluda za budućnost. Djeci se nudila u reklami mnogo toga, a u stvari nije baš tako. Na kraju se to završilo. Konkretno, mi na prve tri godine studija imamo zajedničke studijske programe. Govorimo o studijskom programu ekonomija. Imamo i studijski program poslovna informatika, koji je također vrlo interesantan i moderan i jako su traženi kadrovi na tržištu rada, naprosto zbog digitalizacije društva koja je nezaustavljiva. I na te prve tri godine, dakle, izučava se uglavnom temeljne ekonomske discipline u pravom smislu te riječi, onako kako se izučavaju i na drugim velikim univerzitetima po svijetu, a onda na četvrtoj godini imamo usmjerenja gdje se ide na specijalističke predmete i studenti na praksu. Praksa je otprilike studentska organizovana na sljedeći način. Mi imamo sa preko 100 društava, odnosno preduzeća i banaka, potpisane ugovore. Studenti sami biraju preduzeće ili instituciju u koju bi išli na praksu prema svojim afinitetima, prema smjeru koji izučavaju, pa jedni idu rado u banke, drugi idu u državnu upravu, treći idu u proizvodna preduzeća i tako dalje. Naravno, mi pokušavamo da isposredujemo ili odobravamo ako oni već sami odu preduzeće i dogovore takvu vrstu prakse. I onda se već tu malo profilišu. Dakle, dolaze sa teorijskim znanjima uz određenih oblasti, specijalističkim znanjima, tamo se uče u većini slučajeva vrlo ozbiljno. Nije ta praksa forma. Znate, i ovi poslodavci koji primaju studenta na praksu, oni u stvari vrše svojevrsnu regrutaciju ljudi kroz tako nešto. Bolje im je da ga prime na praksu, da ga tu obuče, to im je besplatno, procijene kakve su njegove sposobnosti, kakve su spremnosti za dalje napredovanje, kakve su spremnosti za timski rad i tako dalje. I onda mu ponude poslije toga radni odnos. Dakle, on dobije pripravnika koga već poznaje, zna njegove sposobnosti, zna njegove afinitete, zna njegove uopšte i ljudske karakteristike i mnogo studenata u stvari nastavi poslije završetka studija da radi kao zaposleni u tim preduzećima, a to je način i studentima da dođu do znanja i da relativno lako dođu do posla.
Spavam ti, yeah, zagrlim.
Nastavljamo emisiju Eho nauke, govorimo o 50 godina postojanja i rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a naš sagovornik je dekan fakulteta, profesor dr. Milenko Krajišnik. Jedan od ciljeva fakulteta je razvoj naučno-istraživačkog rada. Koji su najznačajniji naučni projekti istraživanja u kojima je fakultet učestvovao?
Pa, kad je u pitanju naučno-istraživački rad, mi ga možemo podijeliti u dvije velike oblasti. Jedan je, su naučno-istraživački radovi koje pišu naši profesori, naši zaposleni, u okviru svojih akademskih napredovanja. Ta istraživanja, te radove kao članke, kao originalne naučne radove, kao pregledne radove objavljuju u naučnim časopisima. To im je na neki način i obaveza, jer da biste mogli napredovati iz jednog zvanja u drugi u akademskom smislu, zakon vas obavezuje da imate određeni broj naučnih radova sa određenim nivom citiranosti u međunarodnim časopisima, ne samo kroz napredovanje, kroz akademska zvanja, nego i da biste recimo bili mentor na doktorskim studijama, da biste bili u komisijama, drugim nastavnicima itd. morate ispuniti određene uslove. To je jedna strana medalje i tu se u posljednje vrijeme jako napredovalo, zato što prvo mlade kolege koji su došli, profesori, pa sad više nisu tako ni mladi, to su sad već plejada varednih profesora, ali u najboljim, rekao bih, dobu za istraživanje, oni su već kao asistenti, viši asistenti i docenti savladali neke moderne tehnike istraživanja. Mi kao fakultet imamo kupljene licence za određene softvere za istraživanja, kao što su ekonometrijski modeli i tako dalje, koji su danas vrlo popularni. Imamo pristup određenim bazama podataka, časopisa. Ja kad sam pisao doktorat, da se nabavi neka knjiga, tragalo se danima, mjesecima, preko prijatelja, uglavnom preko većih fakulteta koji imaju bolje biblioteke, kao što je Beograd ili Ljubljana. Danas je većina tih stvari dostupna ili potpuno na slobodnim platformama ili na onim koje nisu slobodne, ali mi imamo recimo pretplate kao univerzitet i kao fakultet da imamo dostupnost toga, i onda je njima literatura dostupna. Oni su mnogo opremljeniji za takvu vrstu istraživanja nego što smo mi bili, zato mislim da su zbog te bolje pozicije možda čak i bolji naučnici, ili će biti to kad budu u našem životnom dobu. S druge strane, međunarodna saradnja omogućava i izvođenje velikog broja projekata koji u sebe nose naučni karakter. Projekti kao što su Horizon, kao što su Erasmus, Erasmus Plus, to su projekti koje su uglavnom finansirane od strane međunarodnih institucija, od Evropske komisije preko mnogih međunarodnih obrazovnih institucija. Dakle, neko ih finansira, vi morate da ispunite određene uslove da biste bili učesnik na takvom projektu. Vrlo često se oni u pravilu danas izvode, to je sad moderan način istraživanja, u sadejstvu ili u suorganizaciji sa drugim univerzitetima, i mi na takvim projektima u posljednje vrijeme jako smo puno aplicirali na takve projekte. Kod jednog značajnog broja smo uspjeli da dobijemo aplikaciju, odnosno da nam se odobri takva vrsta istraživanja, i ja bih rekao značajan ili veći broj nastavnika učestvuje u njima. Naša politika u kući je takva da pokušamo da što više ljudi uključimo u takve projekte. I onda tu ljudi uče jedni od drugih u sinergiji, radimo zajedno sa drugim univerzitetima, sa Beogradom, Novim Sadom, Nišom, Ljubljanom, Sarajevom, zavisno od kojih projekata, sa Ankonom, sa Bečom, sa Rimom, sa, evo sad ne mogu da se, neka mi oprosti neko koga sam, s Mariborom, sa Londonom, valjda sam trebao da kažem možda i na samom početku. I u tim takvim oblicima saradnje se razvija dalja saradnja. Mi recimo imamo međunarodnu konferenciju, naučnu konferenciju, čiji smo mi, to je naš brand, mi smo autor, takozvana Redete konferencija, koju izvodimo zajedno sa univerzitetom u Ankoni. Jedne godine to bude u Ankoni, jedne godine bude u Republici Srpskoj, u Banja Luci, ili prošli put je bilo u Trebinju, eto malo da primaknemo i drugim institucijama da mogu saučestvovati u tome. Najbolji radovi koji su na konferencijama ocjenjeni kao najbolji, koji prođu dvije takozvane slijepe recenzije, odnosno recenzije nepoznatih recenzenata koji su visoko kotirani u svijetu, budu objavljeni u jednom časopisu u Univerzitetu Istočnog Londona, koji se nalazi na vrlo visokom poziciji na takozvanoj SSCI listi. Dakle,
To su najveće liste koje mogu se, koje u svijetu postoje. Imamo recimo preko doduše preko univerziteta, odnosno ekonomskog fakulteta u Beogradu, jedan sporazum sa LSE-em. LSE, Londonska škola ekonomije, je među pet najboljih u svijetu. Imamo s njima sporazum da naši studenti nakon prve godine, naravno moraju ispuniti određene vrlo visoke kriterije, mogu da nastave studij na LSE-u i da kad završe dobiju diplomu London School of Economics, Beogradski ekonomski fakultet i naš. Dakle, ne morate da idete u London. Čak šta više, dobar dio nastave se odvija online, odvija se u Beogradu. Dakle, u materijalnom smislu ne predstavlja veliki izdatak. Naravno, traže se vrlo visoki standardi koji su potrebni da bi se uopšte, da bi student uopšte dobio priliku da se upiše na tako. Ali su mogućnosti tu. I to je ono što nas, u stvari u zadnjih, rekao bih, pet ili možda koju godinu više, izdvaja u tom načinu razvoja daljeg. Ova kuća je bila uvijek važila, ekonomski fakultet je uvijek važio za organizovaniju, uspješniju članicu univerziteta i to nije nikakva tajna, neće mi zamjeriti dekani drugih fakulteta koji također su značajni za visoko obrazovanje u određenim profilima, svaku u svojoj oblasti naravno, ali ekonomski fakultet važi kao kuću koja je organizovana. Mi smo recimo među prvima i u nekim stvarima prvi na univerzitetu imali mogućnost da se na daljinski prijave ispiti, pa smo se šalili da to studenti rade iz kafane, a mi profesori moramo biti u kabinetu da pregledamo ko se prijavio. Elektronske dnevnike, praćenje ovih novih tokova, pristup određenim časopisima itd. Tako da to u stvari omogućava tu našu prilagodljivost modernim trendovima, a onda i samom tržištu rada.
Profesore Krajišnik, dugogodišnji ste predavač i dekan ste ekonomskog fakulteta. Na koje segmente i promjene ste vi najponosniji kada govorimo o ekonomskom fakultetu?
Pa ako me pitate kao neko ko rukovodi ovim fakultetom kao dekan, mislim to otvaranje i prilagođavanje modernim trendovima uz očuvanje onog što je naše tradicionalno. Ja mislim da je najveći iskorak. Neću da kažem da ranije strukture nisu to mogle ili nisu znale ili nisu htjele da urade, naprosto su došla vremena u kome vi imate više prilike. Drugo, to je više zahvaljujući, rekao sam, tom novom naraštaju nastavnika koji govore jezike, koji vladaju svim mogućim informatičkim aparatima, koji se služe raznoraznim istraživačkim softverima, što nije bio slučaj ranije jer naprosto to nije postojalo. Tako da mislim da ta promjena, evo ova, da naš student može da završi LSE iz Banja Luke s računara preko Beograda ili da može da objavi rad u časopisu u istočnom Londonu na SSEI listi zahvaljujući učešću na konferenciji čiji smo mi autor, to je naš brand kod nas, učestvuju i to za naše studente, naše doktorante, za naše kadrove, odmah da kažem potpuno besplatno. To je, ja mislim, jedan od najvećih iskoraka jer fakultet nije zgrada, nisu računari, nije oprema. Dobro je da je tamo i svijetlo i toplo. Dobro je da se tamo oni ugodno osjećaju. Dobro je da imaju uslove za učenje, ali fakultet su studenti koji imaju želju i kojima prije svega nastavnici treba da daju inspiraciju. Profesor koji inspiriše je pravi profesor, a ne profesor koga se studenti plaše. Profesor koji daje ideje i koji sluša ideje mladih ljudi je pravi profesor. To su neki moji slobodne interpretacije. U stvari ja kao profesor trudim se da se tako ponašam i onda vi vrlo brzo od studenata iz njihovog ocjene, a imamo i formalnu ocjenu što se tiče kvaliteta nastave koju daju studenti u formalnim anketama koje su zvanične zakonom obavezne, potvrdu kako radimo. Oni vrlo jasno iz neke ankete koju mi provodimo, koja je u skladu sa međunarodnim standardima, kažu ko je od toga ko je redovan na nastavi, ko dolazi na vrijeme na čas, do toga ko ih inspiriše, ko ima dovoljno interaktivnog, koga dobro razumiju, koga ne razumiju, ko im dobro prenosi znanje, ko im ne prenosi, kroz te detalje. I onda, znate, ako dobijete ocjenu 4,85, onda ste vi sigurni da su studenti vas razumjeli, onda ono to kažu, to je omiljen profesor. A ako dobijete 2,85, onda znači da nešto ili vas ne razumijete. Postoje ljudi koji imaju veliko znanje pa ga ne znaju preniti. Postoje ljudi koji prenose na druge ljude svo znanje koje imaju, pa čak i više nego što ga imaju, jer u interakciji, znate, znanje nije omeđeno metrima, santimetrima, kilogramima, nego fluidno. Ali ono što je važno, kad je u pitanju prenošenja znanja, mislim da svi mi, prije nego što pođemo u učionicu, mora da se spremimo. Priprema nastave, ja to zovem. Predajete nešto 20-30 godina, ne smijete ostati na onome što ste pričali prije 30 godina, što piše u knjigama. Ja imam običaj prije svakog ulaska na čas da budem sam sa sobom 15 minuta, bar da bi vidio šta je taj dan njima interesantno. Šta ih privlači da slušaju na času, da se uključe, da uopšte dođu. Jer jedno je obaveza da prisustvujete nastavi, a drugo je kad kažete, kolege, ovo je obaveza zakonska, ali ako vam je problem, ne morate, imate 20% vremena koje ne morate prisustvovati, a oni napune učionicu. Ja sam bio oduševljen kao student takvim stvarima. I danas pamtim neke moje profesore koji su punili učionice, punili amfiteatre, čak i studentima koji su položili ispite. I bit ću potpuno otvoren, neke anegdote, neke manire iz tih predavanja sam prepisao od njih. Ja mislim da nije nikakav grijeh citirati ili prepisati od boljih. I primjenjujem ih i vidim, tu se nije stvar puno promijenila. I danas je to studentima interesantno.
Dozvoli mi da ostanem dama, prije nego postanemo stranci, i ostaviš me na stupu srama, ko sve kukavice i lažni muškarci. Dozvoli mi da ostanem dama, prije nego kažem što te čeka, kad misliš da liječiš druge, a za sebe nemaš lijeka. Kad svoju krv za drugo čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me tvoje rane peku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad do ničega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me kao živu sjeku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad. Dozvoli mi da ostanem dama, ne prljaj se u očima mojim, svaka ova riječ je Bogom dana, jer ja sam ono iza čega stojim. Kad svoju krv za drugo daš, a loše se osjećaš, ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me tvoje rane peku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad do ničega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me kao živu sjeku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad, ono kad. Čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije,
Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke, gost profesor dr. Milenko Krajišnik, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema pola vijeka rada i razvoja ove značajne visokoškolske ustanove. Govorili smo o prošlosti fakulteta, njegovom razvoju, prekretnicama sadašnjosti, pa se nameće i pitanje budućnosti. Da li planirate uvođenje novih studijskih programa ili specijalizacija koje bi odgovorile na savremene izazove u ekonomiji?
Da. Da, mi moramo naprosto to činiti, u stvari u jednoj poodmakloj smo fazi jedne ozbiljne dodatne, uslovno rečeno, reforme studijskih programa. To je pitanje biti ili ne biti. To je pitanje naše budućnosti, ne samo zbog razvoja tržišta, o kome smo govorili, tržišta rada, ne samo zbog razvoja ekonomske nauke, nego uopšte zbog svih globalnih i demografskih kretanja. Mi smo u postupku pripreme akreditacije studijskih programa na engleskom jeziku. Prije svega na master studijima. Dakle, MBA studiji smo akreditovali, tu smo spremni, vjerovatno da od naredne godine primimo, sljedeće školske godine primimo studente, i na još jednom koji upravo sa ovom Anconom koju sam spomenuo zajedno, da takozvani double degrees ili duple diplome, radimo skupa. Ima tu dosta posla oko pripreme, dok se akredituje studijski program. To se malo, posebno u reklamama nekih kuća, kao mi smo akreditovani, mi smo certificirani i tako dalje, da dobijete pravu akreditaciju, mislim prije svega na Agenciju za akreditaciju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, pa onda u Bosni i Hercegovini, pa međunarodnu. Struktura, obim predmeta, silabusi, sadržaj učenja, ishodi učenja, to je ozbiljna priprema, literatura po kojoj će se raditi. Na kraju krajeva, te moderne teme koje se nameću kao interesantne, koje traže studenti iz svijeta, morate imati spremne predavače koji će to iznijeti, tu vrstu nastave, na engleskom jeziku naravno. I tu smo s Anconom također podobro odmakli. Mi mislimo da ćemo završiti tu akreditaciju do ljeta kako bismo također mogli upisati na jesen studente na smjeru međunarodne ekonomije, odnosno ovih međunarodnih lanci snabdijevanja. To je sad jako moderno, globalni odnosi, globalno raspodjela resursa, to su u suštini teme. Imamo veliko interesovanje iz inostranstva za takvim studijima. Posebno iz ovih daleki istok, mnogoljudne zemlje kao što su Kina, Indija, Pakistan, Indonezija, su zainteresovani da izučavaju takve programe. Tu bi se jedan semestar izučavao u Banja Luci, jedan u Anconi. Programi su potpuno kompatibilni. Mi bismo izdali našu diplomu, a Ancona bi izdala svoju. Dakle, student bi, kad završi taj studij, zajednički imao dvije diplome, jednu iz Evropske unije, drugu odavde. Banja Luka je ugodno mjesto i za boravak i za studiranje, prijateljski je, pitoma je. U ostalom, ajde da budemo onako potpuno otvoreni, i jeftinija je za boravak i studij nego što su veliki centri kao što su Rim, Beč, Cirih, London. A ako već dobijete diplomu s kojom možete da putujete i da dalje gradite karijeru po svijetu, onda je ona dobar izbor. I ja mislim to je naša budućnost, mi moramo u to da se upuštamo. I ne samo zbog stranih studenta, nego i zbog naših koji će izučavati takve programe sa nadom ne da odu u svijet, da tamo na tržištu rada grade svoju karijeru, nego da razvijaju svoje biznise ili biznise u zemlji u skladu sa međunarodnim konceptom, da bi njihove korporacije koje oni vode, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su oni menadžeri, mogle biti konkurentne, jer to znanje je potrebno da biste bili konkurentni na svjetskom tržištu. A zatvorene ekonomije više ne postoje, niti će postojati.
A mislim, kakva je uloga fakulteta u ekonomskom razvoju Republike Srpske i regiona?
Pa, ekonomski razvoj Republike Srpske zavisi od razvoja njenih institucija i njenih korporacija. Ne postoji on izvan toga. Zemlja se razvija kad se razvijaju sve komponente koje su dio te nacionalne ekonomije. I upravo pripremanje, odnosno obučavanje ljudi, obrazovanje ljudi da mogu da odgovore tim izazovima globalnih odnosa u stvari su najveća, po meni, konkurentska prednost u budućnosti. Jer mi zaista imamo talentovanu djecu koja dolaze, još i to da pošteno kažemo, najtalentovaniji ipak odu studirati negdje vani, jer su veliki univerziteti u svijetu davno prepoznali i počeli da se bave ovim o čemu sada govorimo. Daju takve ponude da vi nemate pravo od svog djeteta u kući do u društvu da kažete nekom nemoj da ideš. Mislim, a šteta je za društvo kad odu pa se ne vrate, oni možda naprave vlastite karijere koje su sjajne i ja im čestitam na tome, ali ipak zemlju razvijaju ljudi, prije svega ljudi, sve ostalo su samo pomoćna sredstva.
Kada govorimo o budućnosti, gdje vidite ekonomski fakultet za 10 ili 20 godina?
Naša je vizija da budemo još prepoznatljiviji kao obrazovna i kao naučno-istraživačka institucija, da budemo jedan od lidera u regionu Zapadnog Balkana koji obrazuje studente na modernim i atraktivnim studijskim programima iz kojih će oni izlaziti veoma kompetentni i sa tim znanjima koje dobiju na Ekonomskom fakultetu moći da grade vrlo uspješne karijere u budućnosti. Mi vidimo našu instituciju i kao instituciju koja je pozvana i koja ima obavezu da zajedno sa drugima gradi budućnost za mlade naraštaje na ovim prostorima, jer ja sam siguran da ta budućnost postoji, da ona može biti mnogo bolja od ove sadašnjosti i da će te migracije u jednom pravcu prestati biti u jednom pravcu, da će one, migracija će uvijek biti, mobilnosti će uvijek biti, ali i tehnike omogućavaju rad na daljinu, a nije ni u tom bogatom svijetu sve bogato. Ima više mogućnosti, ali ne baš za sve. Ne baš za sve, a mogućnosti se i ovdje mogu i moraju stvarati.
Profesore Krajišnik, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, profesor dr. Milenko Krajišnik, a povod za razgovor 50 godina rada ove visokoškolske institucije. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak, srdačno vas pozdravljam.